Voru ekki fleiri draugar þarna þínum uppvaxtar árum?
Nei, ég hef ekki sett á mig nokkra, ég vildi heldur gleyma þessu sögum því þegar. Og síður að vera að rifja þær upp fyrir börnum. Ég það gerir börnum myrkfæri. En samt þá mér eftir að fá ekki sögurnar sem hann Sigfús var að safna.
Já.
Því hann var að safna svona mörgum sjóðsögum. Og ég betur hátt þær, þá skyldi ég hafa gaman að sína þetta nú.
En...
Ég lukkulega þetta valið þeir ekki, ég hélt nú næstum að nætti. Nei.
Voru engin örnefni þarna sem sögur voru tengdar við?
Þarna
þessum var stalin upp?
Engin örnefni?
Já, ég fagra hvað mig.
Jó, mikið örnefni með sænslega.
Það voru nokkra sögur að því?
Nei, það
er engin. Hvernig voru til og svoleiðis?
Nei, það er enga sögur að þeim örnefni ekki nokk.
Voru nokkrar álega blettir?
Nei.